Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. En tahdo Herrastani milloinkaan luopua. En tieltä Jumalani minnekään poiketa. Hän armokädellään suojelee myöhään varhain. Hän turvani on parhain. Herran haltuun jään. Tässä on päivän virrestä 293, ensimmäinen säkeistö. Pyhäpäivän teema on usko ja epäusko. Usko ja epäusko ovat varmasti meille kaikille tuttuja. Emme pääse eroon lankeemuksen sumentamasta mielestämme. Vain Jumala yksin voi uudistaa meitä ja vahvistaa uskoamme. Häneen me turvaamme. Tällä ajatuksella avautuu Raamattu Buffet tällä kertaa. 45 minuuttia, jossa olemme koolla täällä studiossa porukalla ja tutkimme Raamatun sanaa. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minun nimeni on Veijo Olli. Ennen kuin kerron, ketä täällä on tänään keskustelijoina, toivotan tervetulleeksi päivän opettajan lähetysjohtaja Mika Tuovisen. Tervetuloa.
Kiitos Veijo.
Näitä ohjelmia nauhoitetaan hieman etukäteen. Me emme nyt ole tässä päivässä oikeasti, milloin tämä tulee ulos. Ja sinä olet edellisenä viikonloppuna ollut tuolla Itä-Suomessa Joensuussa. Itä-Suomi rukoilee -tapahtumassa. Pitääkö paikkansa?
Melkein pitää. Olin Joensuun pohjoispuolella Kontiolahdella, mutta melkein Joensuussa. Ja olin tämmöisessä Itä-Suomessa, Itä-Suomi rukoilee -tapahtumassa. Se oli yhden päivän rukoustapahtuma.
Mitä ihmettä tämmöinen rukoustapahtuma oikein on?
No siinä oli eri luterilaisen kirkon herätysliikkeistä edustajia ja lisäksi oli ortodokseja, vapakirkon, helluntaikirkon ja ehkä monien muidenkin kirkon pastoreita ja kristittyjä rukoilemassa maamme puolesta. Ja hyvin vahvasti siellä oli myös rukous lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa.
Sinulla oli siellä joku osuus. Mitä toit siellä esille?
Mulla oli yksi kanava, jonka teema oli Rukoilkaa elon Herraa. Rukoilimme lähetystyön puolesta ja että Jumala lähettäisi enemmän työntekijöitä tänne kotimaahan ja lähetyskentille. Ja että Jumala myös avaisi kristittyjen sydämiä tukemaan niitä työntekijöitä, joita hän kutsuu Suomeen eri järjestöihin, seurakuntiin. Jokainen työntekijä tarvitsee esirukousta ja taloudellista tukea. Eli rukoilin sydämen pistoa myös niille, jotka kuuntelee tätä radio-ohjelmaa, että meidän tehtävä on julistaa evankeliumia kotimaassa ja lähetystyössä. Tarvitaan lähtiöitä ja niitä, jotka lähettävät rukouksin ja taloudellisen tuen kanssa nämä työntekijät.
Uskotko, että tällaisella on merkitystä, että kokoonnutaan isolla porukalla yhteen ja rukoillaan asioiden puolesta?
Joo, uskon kyllä. Ja tällä hetkellä varsinkin maamme taloudellinen ja poliittinen tilanne on aika hatara. Emme tiedä, minne olemme menossa, mutta ennen kaikkea hengellinen tilanne on huolestuttava. Yhä vähemmän ihmiset tietävät, mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa. Että kyllähän tämä kansamme Suomi-neito on kuin tuhlaaja poika tai tuhlaaja tyttö, jota on niin paljon siunattu menneinä aikoina. Ja Jumala osoittaa vieläkin hyvyyttään ja kutsuu palamaan luokseen. Ja uskon, että rukouksella on myös siinä merkitys, että tämä kansa voisi tehdä parannusta synneistään ja palata Kristuksen luo. Mutta myös, että me uskovaiset heräisimme prinsessa Ruususen unesta. Eli tarvitsemme rukousta, mutta herätystä ei tule pelkästään rukous. Tarvitaan myös, että Jumalan sana julistetaan.
Ja kohta saat julistaa Jumalan sanaa päivän evankeliumitekstistä. Kiitos Mika Tuovinen näistä ajatuksista. Ja nyt on ehkä hyvä kertoa, ketä muita täällä studiossa on. Pitkästä aikaa Isto Pihkala, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitoksia.
Ja Jarkko Haapanen, tervetuloa.
Kiitos.
Taitaa olla, että siitä ei ole kovin kauan kuin viimeksi olit, mutta silti yhtä tervetullut. Nyt on aika kääntää katse Raamatun puoleen. Johanneksen evankeliumin 9. luvussa 24 jakeesta 38 jakeeseen. Tästä tekstistä Mika Tuovinen opettaa kohta, ja nyt luen sen. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsekseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän, hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on, mies kysyi. Sanoi, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Näin siis päivän evankeliumiteksti, joka on talletettuna Johanneksen evankeliumiin 9. lukuun ja 24 jakeesta 38 jakeeseen. Hetki musiikin parissa Heikki Kärhä esittää kappaleen Autua se ihminen. Autua se ihminen, Heikki Kärhä oli tämä kappale. Ja nyt täällä Raamattopufeen studiossa on aika antaa lähetysjohtaja Mika Tuovisen opettaa päivän tekstistä ja teemasta. Ole hyvä, Mika.
Tämän sunnuntain teema luterilaisessa kirkossa on usko ja epäusko. Evankeliumiteksti kertoo epäuskoisista, uskonnon ammattilaisista, fariseuksista. He olivat juutalainen kansallisuskonnollinen puolue, jotka ottivat vakavasti vanhan testamentin ja pyrkivät elämään sen mukaan. Jostain syystä innokkuudestaan huolimatta Uusi testamentti pitää heitä epäuskon esimerkkinä. Evankeliumitekstissä on myös yksi ihminen, sokeana syntynyt, mutta näkönsä saanut mies, joka tulee uskoon. On siis kaksi suhtautumista uskoon, toinen hylkää, toinen iloitsee. Minä en osaa tarkkaan sanoa ajankohtaa, milloin oikein tulin uskoon. Eihän tämä ole välttämättä edes tarpeellista. Tärkeintä on se, että tänään uskon Jeesukseen Kristukseen. Muistan lapsuudestani, koulun uskonnon tunneista ja aamun avauksista, että sanoma Jumalasta puhutteli. Kävin myös kerrostalomme pommisuojassa pidetyssä pyhäkoulussa. Kaksi selvää murrosta uskoni taipaleella olivat nuoruudessa. 12-vuotiaana siskoni vei minut kuuntelemaan Niilo Ylivainion kokousta. Siellä ihmettelin, että mitä tällainen kokous ja parantamistoiminta oikein on. Siellä puhuttiin Jeesuksesta sillä tavoin, että sain intoa uskon elämääni. Halusin seurata Jeesusta, mutta suurin innostus loppui lyhyeen. 16-vuotiaana olin taas sanankuulossa. Tällä kertaa jäin pysyvästi koukkuun. Sen jälkeen usko on ollut tietoista, jokapäiväistä luottamusta Jumalaan. Uskon löytämisen kertomuksia on niin paljon kuin uskoviakin. Jostain syystä näiden todistusten ja uskon löytämisen kertomusten merkitys on vähentynyt. Menneinä vuosina seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä annettiin enemmän tilaa sen kertomiseen, miten minä löysin uskon ja mitä usko minulle merkitsee. Luin Jumalan palveluksesta, jossa joka kerta seurakuntalaiset todistavat uskostaan. Tämä on hienoa, sillä Raamattu useaan otteeseen käskee meitä kertomaan Jumalan suurista teoista. Näin on myös tämän päivän evankeliumitekstissä. Sokea, näkönsä saanut mies todisti, kertoi, mitä Jumala oli hänelle tehnyt. Tässä todistamiselle annetaan hieno ja yksinkertainen malli. Kerro siitä, mitä itse olet kokenut ja mitä Jumala on sinulle tehnyt. Tätä henkilökohtaista kokemusta toisten on vaikea mitätöidä. Evankeliumitekstissä Jeesus kysyi näkönsä saaneelta, uskotko ihmisen poikaan? Mies kysyi, Herra, kuka hän on? Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Mies sanoi, minä uskon, Herra. Jeesus kyseli miehen uskoa ihmisen poikaan. Ihmisen pojalla Jeesus tarkoitti itseään. Mitä tämä usko on, minkä perään Jeesus kyselee? Usko on Raamatun ja kristinuskon tärkeimpiä sanoja, ja teologit ovat nähneet kovasti vaivaa uskon olemuksen selvittämiseksi. Professori Osmo Tiilillä määritteli uskon näin. Usko tarkoittaa sitä vastausta, joka ihmisen on annettava Jumalan ilmoittaessa itsensä hänelle ja kutsuessaan hänet yhteyteensä. Tässä Tiilillän määritelmässä usko on ihmisen vastaus Jumalan ilmoitukseen ja kutsuun. Teologiassa usko on ymmärretty usein kaksiosaisena. Ensin usko on nähty ihmisen henkilökohtaisena vakaumuksena, henkilökohtaisena uskona. Tämä usko ei kerro vielä uskon sisällöstä mitään. Se kertoo siitä, mitä ihmisen ajatuksissa ja sydämessä tapahtuu. Tämä usko on ehdottoman tärkeää, mutta se ei ole vielä kristillistä pelastavaa uskoa. Teologiassa sana usko käytetään toiseksi myös uskomme sisällöstä. Uudessa testamentissa tämä näkyy varsinkin Paavalin paimenkirjeissä, eli kirjeissä Timoteukselle ja Tiitukselle. Usko tarkoittaa kristillistä opetusta, jota Paavali vei eteenpäin. Myöhemmin kristillisen uskon kohde ja sisältö on esitetty meille ytimekkäästi kolmessa uskon tunnustuksessa. Uskossa on siis kaksi osaa. Henkilökohtainen usko ja uskon sisältö. Kumpaa me tarvitsemme? Ehdottomasti molempia. Jos korostetaan vain uskon henkilökohtaisuutta, mutta ei uskon sisältöä, ollaan alttiita väärille uskontulkinnoille ja harhaopeille. Silloin kirkon ja uskovien keskuuteen tulee ihmisiä, joilla on vahva vakaumus ja usko, mutta vakaumuksen sisältö ei pysy klassisen kristinopin puitteissa. Jos korostetaan vain uskon sisältöä ja opetetaan sitä, eikä puhuta sen henkilökohtaisuudesta mitään, usko mielletään helposti faktaksi, joka on vain olemassa tuolla jossain. Uskonpuhdistuksen aikana Luther taisteli kahdella rintamalla. Katolinen kirkko oli nostanut Raamatun rinnalle ihmisen ja kirkon käskyjä. Toisaalla niin sanotut hurmahenget hylkäsivät Raamatun korostamalla enemmän omaa kokemustaan ja ihmeitä. Molemmat harhat hylättiin. Kirkossa tarvitaan ja jokainen kristitty tarvitsee sekä henkilökohtaisen vakuuttuneisuuden, sydämen uskon että tiedon uskon sisällöstä. Jokin aika sitten täällä Ryttylän lähetyskeskuksessa oli vanhoja kirjoja myytävänä. Siellä oli monta hyvää kirjaa, jotka käsittelivät kristinuskoa järjen ja ajattelun näkökulmasta. Ostin muutaman. Sitten näin jotain vanhoja kirjasia, jotka nähdessäni muistin, miten ne saivatkaan minussa evankelioimis- ja lähetysinnostusta aikaan nuorena kristittynä. Ostin tietysti niitäkin. Ajattelin, että sydämen ja pään on oltava tasapainossa. Uskoa ja uskoontuloa käsitellessä on kiinnitettävä huomiota myös uskon ja kasteen väliseen suhteeseen. Kirkkomme opetus sanoo, että ihminen uudesti syntyy kasteessa. Tähän viittaavat Jeesuksen sanat, joka ei synny uudesti vedestä ja hengestä, ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Mutta kirkkomme opettaa, että uudesti syntyminen ei tapahdu vain kasteessa. Tunnustuskirjat kertovat, että Pyhä Henki sananjulistuksen kautta käännyttää, synnyttää uskon, uudesti synnyttää ja uudistaa ihmisen. Kun korostamme kastetta, on samalla jätettävä tila julistukselle, joka johtaa ihmisiä kääntymykseen. Kuten eräs professori sanoi, tuskin on olemassa sopivampaa keinoa estää herätys, kun muistuttaa jatkuvasti siitä, että kaikki kastetut ovat edelleen Jumalan lapsia. Mielenkiintoista on, että luterilaisen kirkon tunnustuskirjat eivät tunnu pitävän ongelmana, että uudistussyntymisen ajankohtaan annetaan kahdenlaisia vastauksia. Toisaalta sanotaan, että kaste vaikuttaa uudistussyntymisen. Toisaalta sanotaan, että Jumalan sanan julistus vaikuttaa uudistussyntymisen. Kastettuja tulee kutsua kääntymykseen. Luterilaisessa kirkossa tarvitsemme kääntymyksen teologian uudelleen arviointia ja selvää kutsua tulla uskomaan Jeesukseen. Teologisesti jollekin voi olla mielenkiintoista pohtia kasteen ja uskon suhdetta, mutta ihan käytännön ja pelastumisen kannalta tärkeää on se, että me nyt uskomme tai tulemme uskoon, jos emme juuri nyt vielä usko. Meitäkin koskee Raamatun lupaus, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Usko on aina uskoa Jeesukseen. Luottamusta siihen, että Jeesus kantoi minun syntieni rangaistuksen vuodattaessaan sovintoverensä Golgatalla. Uskovan ei tule katsoa uskoaan, sen suuruutta tai laatua, vaan Jeesusta. Usko on Jeesukseen tarttumista. Vanhat kirkkoisät käyttivät latinankielistä sanontaa credo ut intelligam, uskon, jotta ymmärtäisin. Uskon, että ymmärtäisin, millainen tämä maailma on. Uskon, sillä se asettaa elämän palapelin palaset kohdalleen. Uskon, sillä sen avulla näen, millainen Jumala on, mikä on ihmisen paikka maailmassa ja mihin olemme matkalla. Jos en uskoisi, olisin keskellä pimeyttä ja tietämättömyyttä. Juuri usko antaa näkökyvyn. Uskon, jotta näen. Englantilainen filosofi C.S. Lewis on sanonut, en usko auringon nousuun siksi, että näen sen, vaan siksi, että sen valossa näen kaiken muun. Minä uskon Jeesukseen, koska hänen valossaan näen kaiken muun. Ja jos elämässä tai maailmassa on joitakin asioita, joita en ymmärrä, uskon saavani häneltä joskus vastauksen. Haluan esittää sinulle tänään yhden kysymyksen. Joko sinä uskot Jeesukseen, Jumalan poikaan, joka kuoli sinun puolestasi ristillä ja tulee kerran tuomitsemaan eläviä ja kuolleita? Siitä riippuu sinun ikuisuuskohtalosi. Jos vastaat, kyllä uskon, kiitä Jumalaa, että hän on avannut sinulle uskon oven. Jos joudut vastaamaan, en tiedä, on aika herätä ja selvittää asia. Jos vastaat, en usko, ei ole tänään ehkä liian myöhäistä pyytää Jeesukselta lahjaksi uskoa. Voit olla niin kuin evankeliumitekstin sokea mies, joka saa näkönsä takaisin. Usko auttaa sinut näkemään asioita, joita et aiemmin nähnyt lainkaan.
Kiitos Mika opetuksesta. Meitä siis tänään opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ja Raamattu Buffe jatkaa hetken musiikin parissa ennen kuin käymme keskusteluosuuteen, jossa keskustelijoina Isto Pihkala ja Jarkko Haapanen. Elävän nöyrä usko -kappaleen esittää Niina Åström.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Niina Åström esitti kappaleen Elävä, nöyrä usko. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja äsken meitä opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja nyt käymme keskustelemaan tuosta opetuksesta, päivän tekstistä ja teemasta Isto Pihkalan ja Jarkko Haapasen kanssa. Tuossa Mikan opetuksessa oli monia semmoisia mielenkiintoisia kohtia, johon oikein tarttui, mutta sitten huomasin, että yhdessä vaiheessa yksi teema jäi minulle pyörimään levyn lailla, kun Mika kertoi noista kirjapöydältä löytämistään kirjoista, jotka olivat vahvistaneet uskoa ja antaneet jopa lähetysnäkyä, niin minulle tuli sellainen oma muistikuva, kun itse joskus kauan sitten päädyin kristillisessä kirjakaupassa myyjältä kysymään, että olisiko sinulla suositella jotain kirjaa, jotain merkittävää kirjaa. Ja tuo kirjakaupan kauppias, joka oli silloinen Pohjois-Savon kansanlähetyksen työntekijä Simo Karjalainen, hän kaivoi siltä hyllystä Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjan ja esitteli tämän minulle sellaisena kirjana. Ja joskus tässä huomasin, että kun kirja on parikymmentä vuotta kulunut käytössä, niin se on osoittautunut sellaiset merkittäväksi kirjaksi. Että tällainen mielenkiintoinen kirjamuisto. Vähän hyppäys nyt Mikan opetuksesta pois, mutta minne opetusisto ja Jarkko teijät oikein lennätti vai jäittekö sille sijoille?
Kyllä tässä hyvin samoilla raiteilla kuljetaan, sillä nämä sun lukemas kirjat, niin nehän oli todistuspuheenvuoroja. Siis ne kertoo jonkun ja joidenkin henkilön uskosta. Ja tässä hiljakkoin olin juttelissa yhdessä tilaisuudessa, jossa kerroin ja opetin siitä uskon tunnustuksesta, joka me Jumalan palvelusjulistuksen keskellä yhdessä lausumme. Ja siis me uskomme näin. Ja sitten keskustelussa yksi kommentoi sitä, että no eikö sitten sekin ole uskon tunnustus, kun minä sanon aamen. Minä sanon, että se aamen on tunnustautumista siihen uskoon, joka äsken sanottiin. Mutta merkittävää on se, että mitä siinä aamenta ennen oli. Koska siis ei usko ole semmoinen niin kuin valikoitavissa oleva asia, vaan se nousee Jumalan sanasta, Jumalan ilmoituksesta, historiassa tapahtuneesta ilmoituksesta. Sen kristikunta on tiivistänyt muutamiin keskeisiin uskon tunnustuksiin. Nämä on hyvin tärkeitä asioita, koska jos ei niin kuin tämän uskon tunnustuksen jälkeen voi sanoa aamen, niin silloin joutuu kysymään, että olenko minä kristitty. Että se tunnustautuminen ja tunnustus on kaksi eri asiaa. Meillä on hirvittävän paljon semmoista uskoa, siis jokainenhan johonkin uskoo. Jossa sanoo, että minä uskon, ja siis minun Jumalani, ja jopa meidän Jumala, tai muuta tällaista. Se ei avaa vielä sitä, mikä on kristillinen usko. Uskon syvin olemus kiteytyy Jumalan ilmoitukseen, ja siinä juuri Jeesukseen, Kristukseen. Siis Raamattu on se meidän käytettävissä oleva niin kuin kirja, mitä sitten sinä olit penkonut sieltä. Se on se vahvin ja vakain todistus, johon me voimme uskoa.
Mielenkiintoista. Mitenkä Jarkko, mihin ajatuksiin sinä päädyit?
Joo, mun mielestä Mika toi hienolla tavalla nämä kaksi puolta tässä opetuksessa on esille, että toisaalta sen niin kun voidaan ajatella, että usko on se sisältö, se, että mitä uskotaan, mutta että siinä on myös sitten tämä oma niin kun henkilökohtainen puoli myös, ja molempia tarvitaan, ja näinhän se todellakin on, että ilman sitä sisältöä, niin mehän voidaan uskoa mihin vaan, mutta myöskin ilman sitä henkilökohtaista uskoa, niin se kyllä se jää meidän ulkopuolelle, ja me ei olla osallisia siitä valtavasta rikkaudesta, mikä tässä uskon sisältöön liittyy. Ja toinen asia, mikä tässä nyt sitten Mikan puheessa mulla itse jäi niin kuin, jäin tätä pohtimaan, oli se, että Mika toi niin kuin hyvin esille sen, että miten on tärkeää, että mehän voidaan niin kuin, meillä on erilaisia todistuksia meidän uskostamme, joku voi sanoa minuutin tarkkuudella, että minä tulin silloin uskoon, ja joku todistaa siitä, että hän on ollut ihan pienestä vauvasta lähtien uskossa. Ja niin kuin Mika tässä sanoi, että kuitenkin olennaisempaa on se, että tänään uskon Jeesukseen Kristukseen. Että olisi se sitten todistus minkälainen tahansa, niin tärkeintä, että tänään uskotaan Jeesukseen.
Joo, minusta tuossa Mikan puheenvuorossa tuli toisena tämmöisenä tärkeänä juonteena tämä kysymys kasteesta ja uskosta, ja se avautuu tämä kysymys tai on minulle avautunut Raamatun tuhlaajapoikakertomuksesta. Siis kyllähän kaste on tilanne, jossa siis me saamme kansalaisuuden, Jumalan valtakunnan kansalaisuuden. Se on hyvin selkeästi siellä meille opetettu. Mutta sitten me tiedämme sen tuhlaajapojasta, että monet lähtee isän kodista. Ja sen tähden siis tämä kääntymys, sitten kääntymys siellä jossakin sikopaimenten kedoilla tai sitten ihan vaan etäällä muulla tavalla, niin kääntymys on yhtä välttämätön, jotta voi palata siihen kotiin, isän kotiin. Se siis tämä kasteen ja kääntymyksen ja uskoon tulon merkitys näkyy siinä. Se on myöskin monta kertaa ihmisen elämän kaareen, silloin kun lapsi uskovassa perheessä kasvaa ja elää, niin kyllä hän uskoo ihan aidosti siellä, kun on saanut kasteopetuksen vanhemmiltaan. Mutta sitten kun se lähtee itsenäistymään, niin meidän monet uskon todistukset kertoo juuri siitä nuoruuden vaiheen irtautumisesta. Ja juuri sen asian niin kuin uudelleen alleviivaamisen jo vanhan liiton ajalla, niin nämä ympärileikatut, jotka oli otettu kansaan, siis Jumalan valittuun kansaan, niin ne kokee sen bar mitzva-tilanteeseen, jossa he ensimmäisen kerran heidät kutsutaan lukemaan, antamaan oman todistuksen lukemaan Tooraa synagogassa. Meillähän tämä tapahtuu konfirmaatiossa, mutta että se tapahtuu sydämen konfirmaatio. Mä itse niin sitä omaa uskoon tuloa, niin sen liitän kyllä tämmöiseen konfirmaatiotyyppiseen tilanteeseen. Se tapahtuu aika pian rippikoulun jälkeen, jolloin Jumala on niin uudella tavalla kirkastuu. Vaikka mä oon uskovassa perheessä kasvanut, siis nämä on hurjan tärkeitä, että meillä on persoonakohtainen, omakohtainen usko. Ja nämä ei ole siis toisistaan millään tavalla, niin kuin ne ei sulje pois toisiaan, sinne kuuluu yhteen tällä tavalla.
Todella mielenkiintoista, kun itse ajattelee, kun katsoo omaa elämää, niin on saanut kasvaa kanssa uskovassa kodissa, käydä pyhäkoulussa ja kasvaa, mutta silti jossain rippikoulun jälkivaiheessa oli niin, että piti jollakin lailla henkilökohtaisesti sanoa Jeesukselle kyllä, että se, niin kuin, se lapsen usko, joka oli kannatellut siihen asti, niin tuntuu, että se lähtee loittelemaan tai että se pitää jotenkin henkilökohtaisesti tunnustautua, katsoa, vastata
Jeesukselle. Siis ihan, mulla on ihan sama kokemus. Aivan
mielenkiintoista. Joo. En ole yksin täällä maailmassa.
Et ole yksin, joo.
Tuosta henkilökohtaisuudesta itsellä tulee mieleen sellainen tilanne, kun olin kerran keskustelemassa Jehovan todistajien kanssa. Ja no, me käytiin erilaisia opinkohtia läpi siinä, aika väittelytilanne. Ja musta sitten alkoi tuntua, että tämä ei ole yhtään hedelmällistä nyt tämä keskustelu. Ja sitten mulla tuli mieleen, että jos mä kertoisin oman henkilökohtaisen todistukseni. Ja mun tuli tämä asia mieleen, kun Mika tuossa puhui, että tätä niin kuin henkilökohtaista kokemusta toisten on vaikea mitätöidä. Ja kun mä kerroin tämän henkilökohtaisen todistuksen, niin eihän kukaan voi sanoa siihen mitään. Se on mun oma kokemukseni ja mä ajattelin, että se on niin kuin yksi semmoinen hieno, se oli hieno niin kuin, että jos mietitään, että miten me voidaan esimerkiksi evankelioida toisia ihmisiä tai keskustella henkilökohtaisesti toisten kanssa, niin semmoinen oma henkilökohtainen todistus on vakava, että siis ei vakava, vaan siis väkevä todistus. Ja se voi olla joskus hedelmällisempää kuin semmoinen niin kuin vänkääminen ja väittely.
No, se on ihan totta. Siis tämä henkilökohtaisuus on juuri aikuisessa ajassa hyvin tärkeä. Tuosta Jehovan todistajista on varmaan monillakin kokemus, koska on hyvin innokkaita siis ylistämään sanomaansa se, mitä heillä ei ole, minkä Jeesus Kristus antaa uskon lahjana, on pelastusvarmuus. Ja mä muistan, kun mä sitä kysyisin, oli vähän vanhempi ja nuorempi, niin tämä nuori tuli hyvin liikutetuksi siinä ja vanhempi vei sitten tämän pois ja keskustelu päättyi siihen. Eli kyllä uskon yksi sellainen lahja, jonka Jumala antaa uskon yhteydessä, uskon lahjan yhteydessä, on rikkinäiseenkin ihmiseen tietynlainen turvallisuus siitä, että olen armosta autuas, pelastusvarmuus. Ja se tulee, se varmuus monta kertaa oman eletyn elämän itkujenkin keskellä, nähden oma likaisuutensa ja rikkinäisyytensä, mutta silti kuitenkin semmoinen semmoinen murtava levollisuus siitä, että Jeesus on tehnyt kaiken nyt mun puolestani. Siis pelastusvarmuus. Ja se on monta kertaa siis tämä tämmöisen nyt uskon tulemisen semmoinen hedelmä ja merkki, joka siis näkyy ihmisestä, että se niin kuin on nyt vapaa.
Merkittävä asia, itsensä ulkopuolella oleva pelastus Jeesuksessa, että siihen voi niin kuin luottaa, mutta jos etsii sitä tuntemuksistaan, niin sitä ei löydä.
Joo, näin se on. Joo.
Tuossa Mika, hieman nyt täytyy hypätä tässä aiheesta, ei ole pakko, mutta oli tällainen hieno ilmaisu, että usko on ihmisen vastaus. Se oli lainausta, oliko se Tiilillä vai kuka tämä oli. Tämä oli jotenkin mielenkiintoista, että tämä uskon olemus, että se on vastaus johonkin. Tekisi mieli kääntyä Mikan puoleen ja kysyä, että voisitko selittää hieman tarkemmin tuota termiä, usko on ihmisen vastaus.
Se lähtee siitä, että Jumala on tehnyt jotain meidän puolestamme. Raamattu kertoo siitä. Jokainen Jumalan palvelus kertoo siitä, ja tässäkin olemme kertoneet siitä, niin samalla lailla kuin tässä saarnatekstissä Jeesus kysyi, että uskotko ihmisen poikaan, kuka hän on, sanoi, että voisin uskoa, niin minä olen tässä, minä joka puhun kanssasi, niin uskon, että varmaan tälläkin hetkellä saattaa olla, että Jeesus puhuu jonkun ihmisen sydämellä, että onko tämä totta, onko tuo totta, mitä kirkoissa julistetaan, niin se vaatii kyllä sitä, että ihminen myöntyy siihen Jumalan puheeseen, sanoo, että minä haluan uskoa, haluan kokeilla, ehkä tuo kaikki, mitä olen kuullut, on totta. Eli kyllä jokainen ihminen joutuu, uskon ainakin Suomessa, monta kertaa tämän kysymyksen eteen, että onko tämä totta, ja moni ihminen vastaa siihen hylkäämällä sen kysymyksen, väistämällä sitä, ehkä pelkää, mitä se tuo mukanaan, minkälaisen muutoksen. Mutta positiivinen uskon vastaus on se, että nöyryn Jeesuksen eteen ja sanon, tässä olen, haluan ottaa sen askeleen, haluan uskoa sinuun tämmöisenä kuin olen. Eli tätä on se vastaus, jonkinlaista sydämen suostumusta siihen, että haluan olla Jumalan oma.
Mielenkiintoista. Meillä alkaa olla käytettävissä oleva aika vähissä, ja vielä täällä uskon, että Istolla ja Jarkolla voisi olla jotain ajatuksia. Ajattelen, että jos pienesti saatte vielä jotain ajatuksia tuoda ja sitten annetaan Mikan päättää tämä keskustelu.
Kyllä tuohon Mikan Tiililän, joka on mun yksi hengellisiä isiä, niin hänen niin kuin tähän ajatukseen Mikan selvitykseen yhdyn. Se on sellainen monta kertaa hyvin tulinen ja kamppailujen täyteinen ja sen niin kuin epävarmuuden ja pelon täyttävä hetki, jolloin tulee sille sen kysymyksen, että kyllä tai ei. Pakenenko vai suostunko? Siis se on siis jotenkin vaikeasti määritellä. Siihen lisääntyy paljon käytetty ilmaisu sokeasta hypystä, jossa ei ole vielä edes kovin syvällä niin kuin varmuutta siitä, mitä tämä Jumalan osallisuus niin kuin merkitsee. Siinä on tämä taite, että se on kyllä tunnistettavissa oleva hetki. Sano silloin kyllä, vaikka pelottaa. Ja se pelottaa se hetki, sen muistan. Ja kuitenkin sitten siitä avautuu ihan siis suuremmoisen ihana maailma, kun Jumala ottaa niin kuin lämpimiin käsinsä. Ei sinne tuu valmiiksi hetkessä, mutta siinä lähtee semmoiselle tielle, jossa on syvä turvallisuus, semmoinen ääretön lepo, jossa niin kuin yhä paremmin ja paremmin niin kuin sietää niin kuin katsella myöskin omaa itseensä, koska näkee Jumalan äärettömän armon ja rakkauden. Se käynnistää loputtoman prosessin ihmisessä, joka saa täyttymyksensä ylösnousemuksessa. Se on kahden maan kansalaisuutta, matkaa kohti kirkkautta sen jälkeen.
Kiitos Isto. Annetaan sitten Jarkolle suuvuoro.
Mä voisin oikeastaan jatkaa tästä sillä tavalla, että sitten kun ihminen on vastannut sen kyllä Jeesukselle, niin sen jälkeen on tärkeä muistaa se, että se pelastusvarmuus, se ei ole kiinni meidän omasta uskostamme, meidän uskon määrästä, laadusta. Se ei ole kiinni meidän siitä omasta ratkaisusta. Vaan silloin meidän täytyy kiinnittää katseemme siihen uskon kohteeseen, Jeesukseen, joka on tehnyt meidän puolesta kaiken.
Amen.
Kiitos Jarkko, ja nyt jännityksellä odotamme, minne Mika jatkat sinä.
No jos johonkin on jatkettava, niin ehkä tämä teema usko ja epäusko, se on semmoinen, mikä meidän on pidettävä niin kuin jatkuvasti esillä. Maailmassa on vain kaksi Jumalan Raamatun valossa. Kaksi ihmisryhmää, uskovat, epäuskovat, kaksi tietä, kaksi päämäärää, ja Jumala rakkaudessaan kutsuu meitä. Isto puhui tuosta tuhlaajapojasta, niin minäkin sen kertomuksen tässä juuri äskettäin luin ja puhuttelevin kohta. Tällä kertaa mulla oli se, että kun isä tai poika oli vielä kaukana, isä näki hänet. Ja se mulla jotenkin oli evankeliumia, että silloin kun meillä olemme ihan konkreettisesti Jumalasta kaukana, tai meille tuntuu, niin isä näkee, isä odottaa. Ja sen takia Jumala odottaa, että Suomen kansa ja sen yksittäiset ihmiset, jotka ovat vielä tuntevat olevansa kaukana, niin nyt voi palata kotiin. Meidät otetaan vastaan, koska Jumala rakastaa meitä ja odottaa. Ja kertomus päättyy siihen, että tulee suuret juhlat, jolla laitetaan uudet vaatteet, syödään, juhlitaan, ja enkelitkin taivaassa juhlistaa. Se kertoo sitä, mitä taivas ajattelee kääntymyksestä. Ei ole mitään niin suurta, kun ihminen palaa Jumalan luokse.
Halleluja, kiitos näistä sanoista. Todellakin meitä odotetaan. Nyt on aika päättää Raamattu Buffeta, kiittää. Kiitos Isto Pihkala, kun olit keskustelemassa.
Täällähän on mukava jutella.
Ja Jarkko Haapanen.
Kiitos.
Ja Mika Tuovinen oli opettamassa ja hieman keskustelemassakin. Kiitos.
Oli taas kiva olla mukana.
Kiitos sinulle radion ääressä. Meidän Jumalamme rakastaa meitä ja odottaa, että me aina palaamme reissulta hänen luokseen. On hyvä kiinnittää katsensa häneen. Meidän vastauksemme on uskoa häneen. Sanon yhden internet-osoitteen tässä lopuksi. Kansanlähetyksen työstä kertovat sivut löytyvät internetissä osoitteessa suuressamukana.fi. Ja tuon informaation myötä Raamattu Buffet päättää tänään tarjoilunsa. Ole siunattu, sano kyllä Jeesukselle. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.